25 rokov od rozdelenia federácie patrí Česku až 42. pozícia v indexu vnímania korupcie. O tu sa tak delí napríklad s Cyprusom alebo s Dominikou, čo znamená, že za európskym priemerom stále zaostávame. Taktiež v jednoduchosti podnikania je Česko podľa štatistik Svetovej banky až na 30. mieste. Príčiny a dôsledky tohto stavu budeme dnes diskutovať v dnešnej relácii Alter Echo, ktorej sa zameriame na kriminalitu bielých golierikov a na to, aký negatívny vplyv má na spoločnosť a na podnikanie. Dnešné Alter Echo je zároveň štvrtým dielom našej aprílovej série, v ktorej sa na vývoj Česka za posledných 25 rokov pozeráme prizmou zahraničných insiderov, to znamená ľudí, ktorí sa narodili v cudzine alebo dlho žili v cudzine a zároveň boli súčasťou transformácie českej ekonomiky a spoločnosti. Dnešný diel bude trochu atypický v tom, že ten zahraničný insider budem ja a budem sa pýtať mojho hostia. Od mikrofónu vás zdraví Jan Lalka, forenzný auditor, ktorý sa špecializuje na vyšetrovanie finančnej kriminality v Čechách, na Slovensku a v okolitých krajinách. A môj dnešným hostom je pán Karel Randák, bývalý riaditeľ Českej civilnej rozviedky, ktorý je zároveň členom správnej rady nadačného fondu proti korupcii a ktorý je bezpečnostným expertom. Dobrý deň.
Dobrý deň.
Alter Echo.
Po 25 rokoch od rozdelenia je Slovensko celkom výstižne označované ako ukradnutý štát a v Čechách sa zase plíživo vracajú predrevolučné spôsoby správania a podnikania. Na medializovaných prípadoch sa začína ukazovať, že občania sú čoraz častejšie vystavení štátnej správe, že sa nemôžu spoľahnúť na to, že ich štát v ťažkej situácii ochráni a pomôže im v problémoch. Cítime, že ekonomika síce šlápe na povrchu a všetko sa zdá, že funguje ako má, ale málo kto je informovaný o tom, čo sa deje v pozadí, pod povrchom verejného záujmu. Ako to vnímate vy?
Tak ja na rozdíl od vás zrejme to vnímam poniekud inak. Podľa mého názoru sa nevracíme do tých predlistopadových dob, to znamená pred rok 89, ale je to postupný vývoj od roku 89, alespoň tedy v České republice, ktorý byl především nastartován první polovinou 90. let, kdy tady probíhaly poměrně divoké privatizace, zakládaly se nekontrolovatelně banky, které nekontrolovatelně poskytovaly nekontrolovatelné úvěry a tak dále. Následně ty banky zase, ten bankovní sektor krachoval. Ale co se stalo v České republice především, v roce 98 byla uzavřena takzvaná opoziční smlouva mezi Československou stranou sociálně demokratickou a Občanskou demokratickou stranou, která pak byla ještě jaksi potvrzena, tuším, že v lednu 2000, takzvaným tolerančním patentem. A tyto dvě smlouvy umožňovaly v podstatě rozdělení státu mezi dvě tehdy vládnoucí strany, což by nebylo nakonec nic tak špatného, protože takový systém funguje i v zahraničí. Vezmeme si Spojené státy, Velkou Británii. Ale bohužel tam šlo i o rozdělení státní správy ve smyslu, my budeme v tuto chvíli vládnout, ale vám poskytneme ve významných podnicích, v podnikatelském sektoru významné posty. A potom, až se ty role vymění, tak si zase vyměníme ty posty. My budeme vládnout a zase vy dostanete tu možnost v tom soukromém, polosoukromém nebo státním sektoru. A to je podle mého názoru příčina, proč v České republice ten vývoj směruje tím způsobem, kterým směruje dnes.
Keď se teda pozrím zpětně trošku hneď vlastně po rozpadě Československa, potom, ako vlastne začali vznikať tie modrogolírikové, tie silné mafiánske skupiny, za ktorými ostávalo spustu mŕtvych, ale zároveň vznikali postupne tie silné skupiny, ktoré používali kapitál, ktorý nemal jasný pôvod, ktorý možno pochádzal z trestnej činnosti alebo z iných zdrojov, nechcem ďalej špekulovať. A tieto osoby alebo takéto skupiny začali veľmi, veľmi intenzívne vyvíjať svoju činnosť tak, že vlastne ovládli postupne ekonomiku. Myslíte si, že ten zárodok toho dnešného stavu, okrem tej opozičnej zmluvy, že pôsobilo aj to, že tieto skupiny neboli v ranných obdobiach podchytené, prípadne stíhané, odsúdené, tí ľudia neboli zavretí?
Na rozdíl od Slovenska si myslím, že u nás v České republice tady byl menší podíl toho organizovaného zločinu. Tady samozřejmě docházelo k nějaké násilné trestné činnosti v souvislosti s kauzou lehkých topných olejů, ku příkladu byli tam nějací mrtví, ale nikdy se nestalo, na rozdíl ku příkladu od Slovenska, že by přišel jeden gang do nějaké restaurace a postřílel tam jiný gang a tak dále, tak tyhle ty věci v České republice nebyly. My jsme se spíš potýkali, pokud šlo o takovouhle kriminalitu násilnou, tak v České republice jsme se hodně potýkali s organizovaným zločinem, především ze států bývalého Sovětského svazu, ať už to byly skutečně Rusové, nebo to byli Arméni, Čečeni ani tak ne v našem případě, ale skupiny z Kavkazu, tak to tady samozřejmě bylo. Ale to byla taková ta klasická násilná kriminalita, vydírání, vybírání výpalného a podobně. Co se týče té takzvané kriminality bílých límečků, tak to samozřejmě tady bylo od samého začátku. Velkou výhodu měli lidé, kteří už za minulého režimu pracovali ku příkladu v podnicích zahraničního obchodu a tak dále. Zaprvé měli zkušenosti s obchodováním, což běžný český občan neměl. A za druhé dokázali sehnat prostě finanční prostředky nějakým způsobem, protože věděli, jak se k těm prostředkům dostat, a ten start pro ně byl daleko jednodušší. K tomu připočteme kuponovou privatizaci, kterou mnozí využili, viz kauza pana Koženého a dalších, tak tady bychom mohli jmenovat.
Patrili mezi tyto osoby podle vašich znalostí a bývalí agenti EŠTB, kteří mali kontakty, mali zdroje, mali aj financovanie, možno ktoré bolo ukryté v zahraničí, ktoré nebolo v Čechách, z toho zahraničia ho dokázali stiahnuť na rozvoj podnikania?
Ja si myslím, že ten kapitál nebyl ukryt v zahraničí, ti lidé měli kontakty. Abych se vrátil k vaší otázce, patřili mezi ně samozřejmě i agenti, ať už bývalí kmenoví pracovníci STB, anebo lidé, kteří s STB nějakou formou spolupracovali. Každopádně ano.
Podľa viacerých expertov je dnes situácia na Slovensku dokonca ešte horšia, ako bola za Mečiara. S tým, že je vnímané, že Slovensko ovládlo niekoľko skupín podnikateľov, ktoré si podrobili štátnu správu, ktoré si podrobili v podstate, alebo ktorých zastupuje vládnúca garnitúra. A tieto skupiny si vedia presadiť svoj vplyv veľmi razantne a až tak, že viac menej bez ich zvolenia alebo bez zvolenia tých silných oligarchistických skupina osôb sa vlastne nemajú bežní podnikatelia, bežní ľudia možnosť dostať či už k štátnej podpore, k európskym fondom, prípadne k nejakej štátnej pomoci. Vnímate to, že aj v Čechách vlastne je ten stav takýto zlý, že či už existuje iba v niektorých segmentoch vybraných alebo prierezovo v celé ekonomike?
Myslím si, že v České republice na rozdíl od Slovenska tedy, v túto chvíli je ten stav poniekud lepší. Za chvilku řeknu, proč. Toto téma, kdybychom tady probírali před 3 lety, 4 lety, tak bych s vámi souhlasil. V tuhle tu chvíli tím, že došlo v určité fázi, na rozdíl od Slovenska v Čechách, k výraznějšímu osamostatnění orgánů činných v trestním řízení, tak to provázání politiky, privátního sektoru a právě lidí, kteří pracují v justici, v státních zastupitelstvích, v policii, tak není tak silné, jako bylo před těmi 4-5 lety. Tím, že k výrazným změnám došlo především na státním zastupitelství, což je na Slovensku generální prokuratura, jestli se nepletu, tak to je ten klíčový prvek, který dokáže velmi pozitivně anebo také velmi negativně ovlivnit ten vývoj v té dané zemi. Pokud funguje státní zastupitelství, pokud státní zástupce dokáže účinně úkolovat policii v dané kauze, tak je to velmi dobré a velmi prospěšné pro tu celkovou atmosféru. Na Slovensku k tomuhle tomu ještě si myslím v tuto chvíli nedošlo. Tam ta provázanost orgánů činných v trestním řízení a státní správy, politiků je v tuto chvíli si myslím silnější než v České republice.
Posloucháte Alter Eko. Pořad, ve kterém ekonomové zpovídají ekonomy. Každou středu po 15:30 na Plusu.
Na Slovensku teraz rezonuje kauza odvolania policajného riaditeľa. Keď sa pozrieme na vôbec vyhodnocovanie práce policie, to je jedno z tých najdôležitejších kritérií, je objasniteľnosť trestných činov. Na základe štatistík za posledných 10 rokov dokážeme porovnať prácu českej polície, prácu slovenskej polície s tým, ale že práve pri odhaľovaní takej najsofistikovanejšej finančnej kriminality tá slovenská polícia výrazne zlyháva. Napríklad, čo sa týka odhaľovania trestného činu podvodu, slovenská polícia je na 37% objasniteľnosti, pričom česká je dvojnásobná. Keď sa pozrieme na ďalšiu sofistikovanú finančnú kriminalitu, ako sú úpadkové trestné činy alebo legalizácia príjmov z trestnej činnosti a tak ďalej, zase v podstate objasniteľnosť českej polície je významne vyššia. Na Slovensku si viem predstaviť, že to môže byť spojené práve s tým politickým prepojením a ovládaním polície zo strany politických strán alebo niektorých oligarchistických skupín. A tým pádom vlastne polícia nemôže konať tak, ako by mala. Ako to vnímate v Českej republike? Vnímate, že práca českej polície je na dobrej úrovni alebo že sú tam nejaké významne slabé miesta, ktoré je zamedzujú alebo obmedzujú byť ešte lepšie alebo byť efektívnejšie pri odhalovaní a vyšetrovaní?
Já teda mě ty statistiky, abych se přiznal, mě velmi překvapují. Jestli jsou pravdivé, tak je to docela jsou to docela neuvěřitelná čísla, protože co se týče odhalování podvodů, bankovních podvodů a dalších, tak já o české policii popravdě řečeno nemám příliš dobré mínění. Ten setrvalý můj pocit je v tom, že policie fakticky nerozumí do detailu těm mechanismům, které jsou při těchto podvodech využívány a tudíž není schopná sehnat ten správný důkazní materiál na to, aby takový trestný čin byl odstíhán. Ale jestli říkáte, že jsou schopni 60% takových podvodů jaksi odhalit, tak to je pro mě příjemné překvapení.
To môžeme diskutovať asi o tom, že či česká polícia môže byť lepšia, alebo o tom, že slovenská polícia je naozaj s odhalovaním na tom veľmi, veľmi zlé.
No, môžeme sa o tom jaksi dohadovať. Ja si myslím, že česká polícia je na stejné úrovni ako slovenská polícia. Maximálne tedy tú príčinu lze vidieť v tom, že slovenskou policii niekto možná brzdí v tom vyšetrování. To je moje jediné rozumné vysvetlenie.
Mali naše krajiny podľa vás vôbec normálnu štartovaciu pozíciu pri budovaní novej postkomunistickej spoločnosti? Hovorím to preto, že viacero z tých, čo vlastne zbohatli v 90. rokoch, sa stalo v dnešnej dobe váženými podnikateľmi. Mnohí z tých, čo boli za tie roky medializovaní ako potenciálni podvodníci, tak stále behajú po slobode. Zdá sa možno v očiach bežných ľudí, že vlastne taká tá privilegovaná vrstva podnikateľov alebo vplyvných ľudí vlastne nikdy nebude potrestaná, že vlastne vždycky budú unikať spravodlivosti. Tieto kauzy samozrejme majú podľa mňa veľmi negatívny vplyv na vnímanie ľudí, ako sa stavať v boji proti korupcii, ako vlastne vystupovať, ako sa angažovať. Je to podľa vás tiež prenositeľné, či už v Čechách alebo na Slovensku, že alebo je ten stav taký, že práve tá neschopnosť odsúdiť a zavrieť ľudí, ktorí páchajú trestnú činnosť, má veľmi, veľmi negatívny vplyv na to, ako ostatní ľudia sú schopní sa zmobilizovať a tlačiť, pretlačať do politiky alebo do podnikania také tie etické alebo protipodvodné prístupy?
Já se přiznám, že nevím, co je normální startovací pozice. To je ten začátek vaší řeči, protože ta startovací pozice byla taková, prostě, jaká byla, o tom nakonec už tady šla řeč, že některé skupiny měly samozřejmě jakousi komparativní výhodu, protože znali ty mechanismy zahraničního obchodu, dejme tomu, vůbec obchodu jako takového. A tyto skupiny z toho významně těžily už na začátku v době privatizace a tím byly ty karty fakticky rozdány. A dalším problémem bylo to, že tehdejší zákony byly ať už úmyslně nebo neúmyslně, ale spíš úmyslně psány v podstatě tak, aby těmto skupinám umožnili ten výhodný start a aby jim umožnili jít až na samou hranu jakési legality nebo legálnosti a možná v některých případech dokonce i za tu hranu a ten postih fakticky nebyl za to žádný. A je to problém dodneska, vymahatelnost práva v České republice, pravděpodobně samozřejmě i na Slovensku, ta je opravdu špatná. Takže to, jak tady zaznělo, tak pochopitelně to na běžného občana má katastrofální a naprosto demoralizující vliv, když vidí, že v zásadě důkazy. Vezmeme si ku příklad bývalého poslance Davida Ráta, kterého se marně snaží prokázat korupci už několik let a stále na nějakých obstrukcích se Davidu Rátovi daří jaksi oddalovat své odsouzení. Je to záležitost toho, jak se je nastavena justice a jak advokáti dokážou prostě využívat ty kličky nebo respektive ty mezery v těch zákonech, které tam stále ještě existují. Ta prostě vymahatelnost práva je téměř nulová.
Je možné sa poučiť z tejto minulosti? Napríklad vieme, že pred privatizáciou teda nebol pripravený dostatočne právny systém. Je možné si zobrať z toho obdobia nejaké skúsenosti, čo by sme mohli využiť do budúcna?
No určite skúsenosti by sa vzít dali. Akorát si nejsem istý, jestli bude ešte prostor ty skúsenosti niekde využiť. Protože ty karty už sú fakticky rozdány. A nelze všechno smazat jako tabuli v školní třídě a začít zase od nuly s nějakými lepšími pravidly. Takže ten proces se musí teďka odehrávat tak, že se postupně budou ty jednotlivé díry v legislativě nějakým způsobem zacelovat, ale zase na druhou stranu při vědomí toho, jak funguje naše politická scéna a jakým způsobem jsou zákony přijímány, jakým způsobem jsou k nejrůznějším zákonům zase přilepovány při jejich schvalování různé přílepky, které zase umožní zdánlivě nesouvisející nebo skutečně nesouvisející, které umožňují zase vytvořit někde jinde nějakou další díru v té legislativě, tak já jsem v tomhletom poměrně skeptický. Nejlepší by bylo vyměnit politickou garnituru.
Vrátím se ještě k tomu nefunkčnému alebo nedokonalé legislatíve a z toho možno potom aj vyplývajúcemu problému v súdnictve, ktoré hlavne na Slovensku veľmi rezonuje, s tým, že je to vnímané na Slovensku ako jedna z takých najzávažnejších problémových oblastí, kde tá nevymožiteľnosť práva vplýva na v podstate celú ekonomiku a bežný život ľudí. Vnímame to aj na základe našej činnosti, kde vidíme, že vlastne firmy nechcú vyšetrovať, pretože si hovoria, prečo by sme to robili, keď aj tak, keď sa prípad dostane k súdu a stačí uplatiť vlastne súdcu a tým pádom vlastne nie treba vôbec vynakladať ďalšie prostriedky vedúce k získavaniu dôkazov a tak ďalej. Ale zároveň to má strašne demotivujúci vlastne efekt sa snažiť o spravodlivosť, keď vidíme, že pár vlastne z takýchto významných skupín ovláda a je schopné vlastne uplatiť vybraných sudcov a nikto akýby nemal páky na to. Je takáto situácia podľa vás aj v Čechách? Alebo tento rozsah vnímate vôbec, že by bol v takomto rozsahu ten problém v Čechách? Alebo sa skôr jedná o výnimky?
Ono samozrejme, ako ty negatívne príklady a ty negatívne kauzy sa dostanú s nás, nebo respektive do podvědomí lidí. Takže to je stejné jako s šířením falešných zpráv na internetu. Nedávno byla zveřejněna nějaká statistika, že falešné zprávy se šíří asi 6x či 10x rychleji než pravdivé. A to je stejné v tom soudnictví. Jakmile jeden soudce je chycen při tom, že bere úplatky, tak to samozřejmě na celou justici a na celé soudnictví téměř nevratně vrhá negativní světlo, ale ono to tak nemusí být. Ale bohužel ty příklady se nacházejí. Je to nakonec obraz společnosti jako takové. Žádná společnost není ideálna, ideální, tudíž ani ti soudci všichni nejsou ideální. A těch pár lidí, kterým je dokázáno, že ten úplatek vzali nebo že jsou úplatní, tak pochopitelně dokáží celou pověst justice nevratně poškodit. Nemyslím si, že by ten ani na Slovensku, ani v Čechách, že by ta situace byla tak zlá, jak se jeví právě tím, že se medializují právě ty negativní případy, ale problém je ten, že vůbec tyhle ty případy nastávají a že existují, ale já nedokážu říct, jestli ve světě to je o mnoho lepší. Myslím si, že úplatní soudci jsou i v zahraničí.
Samostatnou obrovskou oblasťou je štátna správa, ale nemáme tu teraz žiaľ priestor na detailné rozoberanie. Ale tak by som sa rád vrátil k jednej veci a to je podľa môjho názoru zvýšená taká agresívne vymáhanie práva alebo určitých postupov, ktoré z tých voľných 90. rokov sa zrazu začalo veľmi prejavovať napríklad pri vymáhaní daní, kde sa zavedli nové nástroje, nové opatrenia, ktoré vníma podnikateľský sektor ako podstate veľmi útočné alebo príliš robustné a ktoré sú cielené na masy a kde sa vlastne zameriava na veľké masy tých drobných, ale ignorujú sa najmä tomu tí veľkí, aspoň teraz médií to takto vyplýva. Ako vy vlastne vnímate vývoj štátnej správy za posledných 20-25 rokov? Ako sa vo vašich očiach zmenila tým, že ste sa vlastne pohybovali či už priamo okolo, alebo ste sa dostávali vo vašich prípadoch k styku s úradníkmi veľmi často?
Já si myslím, že státní správa se bohužel nějak nevyvíjí a ani k pozitivnímu, ale snad ani ne k negativnímu. Ten stav je víceméně stále stejný. Ono je to také dáno tím, že v té státní správě víceméně zůstávají titíž lidé, kteří už se své postupy nějakým způsobem zažili a uplatňují je, kterým se jim osvědčili. V České republice, ku příkladu, byl velký problém v uplynulých 2-3 letech takzvaná exekutorská mafie, což je krásný příklad toho, jak lze v podstatě nevinného podnikatele úplně zničit, protože jestliže máte podplaceného exekutora, najdete si kličku, tak to celé podnikání svého obchodního konkurenta jste schopen úplně bez problému zlikvidovat. To se snad nějakým způsobem daří v tuto chvíli v České republice řešit, ale je tady mnoho dalších problémů, které přetrvávají.
To bylo dnešné Alter Eko. Mojím hostem byl pan Karel Randák. Děkujem, že jste si našel čas na rozhovor.
Ďakujem za pozvání.
A od mikrofónu sa s vami lúči a príjemný deň želá partner forenznej agentúry Survigence Jan Lalka.